Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion juftoj të ndiqni. Projekti i termocentralit Kosova e Re rrezikon të dështoj. A ka Kosova alternativa për furnizim me rrymë? Në 101 barnatore të qendrës klinike universitare të Kosovës punojnë vetëm 19 farmacist. Na ndiqni në 15 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë kanë filluar debate rreth mundësisë së ndërprerjes së kontratës me kompaninë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Përderisa zyrtarë të qeverisë në largim disa herë kanë pohuar se projekti do të zbatohet, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se Kosova ka nevojë për energji të ri për të rritshme dhe jo kapacitete prodhuese të bazuara në thëngjill. Por a ka Kosova resurse të mjaftueshme për sigurim të energjisë elektrike? Dëgjojmë bashk raportin e Nadia Ahmetit.
Ndonë se projekti për termocentralin Kosova-Resh në fazën finale, debatet kundër thënë se paralizimin e tij apo ndërprerje në kontratës me kompaninë fituese Kontor Global vazhdojnë të jenë aktuale. Ndërtimi i termocentralit Kosova-Re i bazuar në përfitimin e energjisë nga thëngjilli jo rallëherë është kundërshtuar nga disa organizata jo qeveritare. Ndërkaq pas rezultateve preliminare të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit, të cilat e shpallën lëvizjen në vetëvendosje si fituese të zgjedhjeve, ishte sforcuar ideja që të mos vazhdohet fare me këtë projekt. Lëvizja vetëvendosje, cila gjatë mandatit të fundit ishte në opozit, ka deklaruar se është kundër këtij projekti, kurse Lidhja Demokratike Kosovës, si parti e cila është në negociata me vetëvendosjen për koalicionin qeverisës, është shprehur se do të ndërtoj kapacitetet e reja energjetike, të cilat nuk do të ndikonin në rritjen e çmimit të energjisë. Ndërtimi i termocentralit Kosova-Re ishte një prej prioriteteve të qeverisë së Kosovës në largim të drejtuar nga Ramush Haradinaj. Duke u nisur nga opsionet për dhe kundër termocentralit Kosova-Re, në vazhdimsi ishte shtruar dhe dilema se a ka Kosova alternativa tjera për furnizim të mjaftueshëm me energji elektrike nëse refuzon një termocentral të ri. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se Kosova ka burime të mjaftueshme për të siguruar energji alternative. Po ashtu si pas shoqërisë civile, termocentrali Kosova-Re mund të shtrejtoj çmimin energjisë elektrike, ma dje dhe për te çmimit e importit. Përderisa zyrtarë të qeverisë në largim kanë thënë për Radio Evropa Lirë se Kosova nuk mund të varet nga resurset të ri për tritshme për prodhim të energjisë, si që janë era, rrezet e diellit dhe ujit. Për këtë arsye, qeveria në largim kishte mbështetur realizimin e planit për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re. Përfaqësues të Institutit për Politika Zhvillimore INDEP kanë kërkuar nga qeveria re, e cila do të formohet pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, që të merr vendim dhe të ndërpres kontratën për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re dhe njëkohësisht të merr masa, siç është thënë, për të siguruar burime për energjitë e ripërtritshme. Dardana Bazi, hulumtues i lartë në këtë institut, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se kontrata për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re duhet të ndërpritet dhe me pas të diskutohet për potencialet alternative, potenciale këto që si pas ti edhe ekzistojnë.
Nuk kemi nevojë për një termocentral i cili na arrit çmimin e energjisë për tre fesh, kur atë energjinë mund ta blejmë me çmim shumë më të lirë, por edhe mund ta prodhojmë nga kapacitetet e energjisë së ripërtritshme.
Sipas këtij, kushtet atmosferike në Kosovë dhe koha me diell që mbretëron gjatë stineve të vitit premtojnë sigurimin e burimeve diellore të energjisë.
Siç e dini, Kosova ka një diellosje shumë të madhe dhe këtë kapacitet ne nuk jemi duke shfrytuar as për së afërmi. E nëse organizatat e shoqërisë civile insistojmë që të ketë më tepër incentiva për projekte që kanë për bazë energjinë solare, për projekte që kanë për bazë energjinë e erë.
Autoriteti i përgjegjës për prodhimin e energjisë elektrike në Kosovë është Korporata Energjetike e Kosovës. Drejtori i kësaj korporate, Njazi Thaçi, tha për Radio Evropa e Lirë se kapacitetet prodhuese të KEKU-t janë 800 megawatt orë energji elektrike. Sipas tij, për të siguruar energji të mjaftueshme për konsumatorët, nevojitet ndërtimi kapaciteteve të reja energjetike. Duke mos e mohuar rëndësinë e energjisë alternative, Thaçi thotë se në rend të parë duhet të siguron kapacitetet për prodhimin e energjisë nga thëngjilli, pastaj të shikon mundësitë për energji alternative.
këtu i kemë, nuk kemë kapacitet tjera, pra da është nëse nëvejshme fillimi e njësive të treja që në rrugë se si është Kosovë, për cila do të ambëllën dhe mungesën e prodhimi tjekut ato të pradhët dhe 400 megawatt, për 450 megawatt tjera.
Tha që i konsideron se nevojat e konsumatorve gjatë sezonit e dimrit për energji elektrike arrindir në 1200 megawatt orë energji. Por përgjegjës për furnizim energji elektrike është distribucioni për furnizim me energji elektrike KEC, të cilët për kundërin sistemit e Radios Evropa Lirë nuk kanë dhëndu një përgjegjë se në qëfar forme do të sigurojnë energji elektrike në rast të mos ndërtimit të termocentralit Kosovare. Termocentrali Kosovare ishte para partë të fillohet të ndërtot këtë vitën, ndërsa të vjetën në punë në vitin 2023, je gjatësia ti ishte logaritur të jetë 20 vjetë. Kosova llogaritet se ka më shumë se 10 miliard ton linjete dhe si i tillë është vendi i pestë në botë për ngasasia këtij resursi, por me gjithë pasurinë e linjitit, Kosova vazhdon të përballet me mungesë të energjisë elektrike. Në anën tjetër, në strategjinë e energjisë së Republikës së Kosovës për vitin 2017-2026, thuhet se burimet e ripërtritshme të energjisë paraqesin një burim të rëndësishëm të energjisë me të cilin disponon Kosova me një potencial ende të pashfrytzuar sa duhet. Si antare komunitetit energjisë, Kosova është obliguar që të arritë saqet që deri në vitin 2020 të përmbush deri në 20% të synimeve të konsumit përfundimtar të energjisë prej burimeve të ripërtritshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Brenda qendrës klinike universitare të Kosovës ndonë se janë mbi 100 barnatore, atje janë vetëm 19 farmacist. Farmacistët në vend thonë se mbi 90% e komunitetit të tyre punojnë në sektorin privat, duke shtuar se vetë shtetin nuk i ka futur brenda sistemit publik. Holcit nga Ariana Hasapolli.
Në Kosovë llogaritet se janë më shumë se 1300 farmacist, prej të cilëve rreth 90% punojnë në sektorin privat. Në shtator të këtij viti, brenda qendrës klinike universitare të Kosovës janë hapur 101 barnatore, të cilat shërbejnë për furnizimin e klinikave brenda këtij institucioni. Për 20 vjet ekspertët e shëndetësisë ishin ankuar për mungesë të një sistemi të mirëfillt për menaxhimin e barnave brenda ÇKUK-s. Ndërkohë, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë patën deklaruar se me këto 101 barnatore, asnjë ilaç që u dedikohet pacientëve nuk do të humb dhe nuk do të prishet duke u mbajtur në kushte jo normale. Megjithatë, për barnat e vendosura në këto 101 barnatore brenda ÇKUK-s, kujdesen vetëm 19